რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის უფროსი და მისი კოლეგა დააპატიმრეს. ბაქოში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. რუსმა ჰაკერებმა კიდევ 11 სპორტსმენის სადოპინგო მონაცემები გამოაქვეყნეს. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სირიაში ზავთან დაკავშირებით კვლავ უთანხმოება. გამოშვებას დავიწყებთ ერთი ცნობით საქართველოდან. ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის უფროსსა და ამავე სამსახურის გამომძიებელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 17 სექტემბერს გამოაცხადა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ქთამის აღებაში ბრალდებულ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებს წინასწარი პატიმრობა იმ მოტივით შეეფარდათ, რომ არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი მოწმეებზე ზემოქმედების მტკიცებულებათა განადგურებისა და მათი მიმალვის შესახებ. პარალელურად გამოძიება ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის ყოფილი უფროსის კაბინეტიდან ამოღებული იარაღის საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების წარმომავლობას არკვევს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მხარეებს გასაჩივრება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შეეძლებათ. აზერბაიჯანის დედაქალაქში შეტაკება მოხდა. პოლიციასა და ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციაში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებს შორის. პოლიცია მაშინ შეიჭრა დემონსტრანტთა რიგებში, როდესაც ასობით ადამიანი ქალაქის ცენტრისაკენ მსვლელობით გაემართა 26 სექტემბრისათვის დაგეგმილი რეფერენდუმის საწინააღმდეგოდ. მოელიან, რომ რეფერენდუმი კიდევ უფრო მეტ უფლებებს მიანიჭებს ქვეყნის ავტორიტარულ მმართველს, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. საპროტესტო დემონსტრაცია ბაქოში სანქცირებული იყო ხელისუფლების მხრიდან და მას მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა. პოლიციის მიერ დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტები, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ორი შტატგარეშე თანამშრომელიცა. აქციის ადგილიდან ერთ-ერთი ჟურნალისტი პოლიციამ ავტობუსით წაიყვანა 30 კაცთან ერთად. ცნობები შეტაკების დროს დაშავებულთა შესახებ არ არის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტო ვადა აცხადებს, რომ რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ელეგანტური დათვების ფენსი ბეარსის სახელით არის ცნობილი, მორიგი კონფიდენციალური მონაცემები გამოაქვეყნა. რიოს საფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მოასპარეზე კიდევ 11 სპორტსმენზე. ატლეტთა სიაში 4 დიდი ბრიტანეთის, 2 გერმანიის, ხოლო თითო-თითო დანიისა და ესპანეთის წარმომადგენლები არიან. როგორც წინა შემთხვევაში, ამჯერადაც სპორტსმენები თერაპიული მიზნით იყენებენ სხვა შემთხვევაში აკრძალულ პრეპარატებს, სტიმულატორებს. ბოლო სკანდალის ფონია ვლადიმერ პუტინის უკმაყოფილება ასეთი ინფორმაციის ჰაკერული გზით გაჟონვის ფაქტზე, თუმცა კრემლის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ გამოქვეყნებული ცნობები შეიცავენ საინტერესო მონაცემებს, რაც პუტინის აზრით საზოგადოებრივ ინტერესს წარმოადგენს. რუსეთის პრეზიდენტმა ანალოგიური შინაარსის განცხადება გააკეთა ერთი თვის წინათ, სავარაუდოდ იმავე ჰაკერული ჯგუფის მიერ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ნაციონალური კომიტეტის ელექტრონული ფოსტის გატეხაზე. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იგი პოზიტიურად არის განწყობილი შეერთებულ შტატებთან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებულ შეთანხმებაზე, თუმცა მოსკოვი ვაშინგტონს მეტი გამჭვირვალეობისაკენ მოუწოდებს. ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში ყოფნის დროს 17 სექტემბერს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ პოზიტიური შეთანხმების მიუხედავად ვაშინგტონი უარს ამბობს გაასაჯეროს სტახოლკას მიღმა მიღებული ზავის პირობები, რადგან მაშინ მსოფლიო გაიგებდა თუ ვინ და რატომ არასრულებს შეთანხმებასო. აღნიშნა პუტინმა. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გადადეს 16 სექტემბრისათვის გაეროში დანიშნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, მას შემდეგ რაც მხარეებს შორის დაიჩინა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების თაობაზე უთანხმოების არსებობამ. შეერთებულ შტატების მთავრობამ სარეკორდო თანხა $1,200,000 გადაუხადა პაკისტანში. სპეცოპერაციის დროს ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად დაღუპული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წევრი იტალიელი მოქალაქის ოჯახს, ჯიოვანი ლოპორტა, 2015 წელს დაიღუპა იმ დროს, როდესაც იგი მძევლად ჰყავდა აყვანილი ალ-ყაიდას. იმავე იერიშის დროს დაიღუპა ასევე ამერიკის მოქალაქე 63 წლის უორენ ვეინშტეინი, თუმცა უცნობია მიიღო თუ არა ამ უკანასკნელის ოჯახმა საკომპენსაციო თანხა, რომელიც თეთრმა სახლმა დაამტკიცა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıqla Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Facebook səhifəmizdən, YouTube kanalımızdan dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda niyə ərzaq qiymətləri göylə gedir, həm qonşu ölkələrdən yuxarıdır, həm də daha sürətlə bahalanır? QT rəhbəri deyir ki, hökumət referendumla bağlı istədiyinə nail oldu, QT-ləri qıraqda qoydu. Bakının saralıb solmuş parkları, şəhərdə bəzi parklarda ağaçlar gülçiçək baxımsızlıqdan məhv olur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda niyə ərzaq qiymətləri belə göylə gedir, həm qonşu ölkələrdən yuxarıdır, həm də daha sürətlə qalxır? Neft ölkəsi Rusiyada da neftin qiymətinin düşməsindən ziyan çəkirlər, ancaq Azərbaycanda ərzaq bir çox məhsullar üzrə Rusiyadakından 50% bahadır. İqtisadiyyatı dağılan Ukrayna ilə müqayisə eləsə, Azərbaycanda ərzaq Ukraynadan 2 dəfə bahadır. Bəzilər deyir ki, yerli istehsal problemin həllidir. Bizim yol qəzeti Azersun Holding'in yağlarının qiymətini qonşu ölkələrlə müqayisə edib, yəni Azərbaycanda qiymət 50-100% yuxarıdır. Üstəlik, Azersunun yağı martda 3 manat 9 qəpik idisə, indi 3 manat 59, 3 manat 69 qəpikdir. Yəni, aylar keçdikcə həm də qiymət sürətlə qalxır. Bu barədə iqtisadçılar nə deyirlər? Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Qonşu dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanın ixaldan asılılığı daha çoxdur. Yəni, ərzaq məhsullarında da ixaldan ciddi asılılığımız var və ixaldan asılılığı artdıqca təbii ki, məzənnədə olan oynaqlıq, manatın dəyərdən düşməsi qiymətlərə həmən yansıyır və qiymətlər də özünü büruzə verir. Bu, obyektiv səbəbdir, yəni ixaldan asılılığımızın əsas gətirdiyi məsələdir. Digər səbəb isə xronoloji, yəni xroniki xəstəlikləridir Azərbaycanın illərdir davam edən rəqabətsiz mühit, gömrükdə olan problemlər, gömrük rüsumlarının kifayət qədər yüksək olması. İndi gömrükdə son zamanlar şəffaflıq xeyli dərəcədə artıb, yəni obyektiv olmaq lazımdır. Amma problem ondan ibarətdir ki, gömrükdən keçirilən mallarda artıq 34-35% malın üzərinə gəlir, avtomatik olaraq malın üzərinə gəlir, bir çox məhsulların üzərinə gəlir və bu da qiymətlərə yansıyır, təbii olaraq yansıyır və ona görə də rəqabətli mühit də zəif olduğuna görə, bazar oyuncularının sayının az olduğuna görə, yəni bir inşaatçılıq elementləri mövcud olduğuna görə, burada həm də təbii şəraitdən yanan inşaatçılıqdan da söhbət gedir. Yəni illərdir bazarda fəaliyyət göstərən inşaatçı şirkətlər var ki, onlara rəqib olmaq gedir. Məhsullar, həmin məhsullara və ona oxşar bənzər məhsulları ölkəyə gətirmək və bazarda özünə yer tutmaq çox çətindir. Yəni bu illərdir oturmuş bir sistem qurulub ölkədə. Yəni bu səbəblərə görə də Azərbaycandakı qiymətlər kifayət qədər yüksəkdir. Həm dediyim kimi ixaldan asılılığımız, həm vergi, gömrük rüsumlarının bələdələrinin haddindən artıq yüksək olması, rəqabətsiz bir mühitdə fəaliyyət göstərmə, iqtisadiyyat subyektlərinin rəqabətsiz mühitdə fəaliyyət göstərməsi, bütün bunların nəticəsi olaraq təbii ki, Azərbaycanda qiymətlər də qonşu ölkələrdən xeyli dərəcədə fərqlənir və daha da bahadır.
Azərbaycanda ərzağın qiymətləri niyə belə bahadır? Buna iqtisadçı Natiq Cəfərlinin cavabını eşitdik. İndi isə aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun cavabı.
Birincisi, qonşu ölkələr aqrar sahəyə çox ciddi yanaşıblar. Yəni, bir müddət əvvəl demək olar ki, aqrar sahə ilə bağlı mövcud olan problemləri aradan qaldırıblar, yeni texnologiyanın tətbiq edilməsinə çalışıblar, maarifləndirmə iş aparıblar, yəni fermerlər arasında və onlar bu sahəyə çox ciddi maliyyə resursları ayırıblar. Xüsusən, subsidiya verirlər və onu deyim ki, sizə onların ayırdığı subsidiya həmi həcminə görə çox, həm də həmin subsidiyalar birbaşa fermerlər özlərinə verilib. Yəni, onların istehsalını simullaşdırmaq məqsədi ilə verilib. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, aqrar siyasət düzgün müəyyənləşdirilmədi. Ölkəyə, yəni bu kənd təsərrüfatına ayrılan vəsaitlər belə məmurlar tərəfindən mənimsənildi. Fərqli-fərqli formada və hətta beynəlxalq maliyyə qurumlarının ölkəyə kənd təsərrüfatını yardım məqsədi ilə ayırdığı kreditlər, maliyyə resursları burada deməli o da hədəfə çatmadı. O vəsaitləri də məmurlar mənimsədilər. Yəni bütün bunların hamısı əlbəttə kənd təsərrüfatının geriləməsinə səbəb oldu. Bugün Azərbaycanda bir sistemsizlik var kənd təsərrüfatında, dağınıqlıq var, pərakəndəlik var və dediyin uzun illərdir hələ də bu pay torpağı almış kiçik təsərrüfatları birləşdirə bilməyiblər. Yəni onların texniki təminatını, ondan sonra suya olan təminatı, maliyyə resurslarına olan təminatı və digər istehsal vasitələrinə olan təminatı ödənilməyib. Qonşu ölkələrdə tamamilə fərqli, xüsusən Ukraynada demək olar ki, kənd təsərrüfatına çox ciddi fikir verilib. Orada elm o səviyyədə inkişaf edir ki, artıq təsəvvür edin, dünyanın heç bir ölkəsində Ukraynada mövcud olan səviyyə deməli taxılçılıqda hələ çatmayıb. Ukrayna artıq elə taxıl sortları yetişdirir ki, xüsusən buğda sortları. Orada hər hektardan 20 ton bu möcüzədir. Məhsul aldı, əldə etmək mümkün olur. Rusiyanın özündə də kənd təsərrüfatına ciddi önəm verilir, ciddi fikir verilir. Orada da məhsuldarlığın artırılması, xüsusən deyək ki, taxılçılıqdır, ondan sonra son zamanlar istədiyim meyvə tərəvəz istehsalına ciddi fikir verirlər. O Yaponiya istehsalı olan xüsusi şüşələr var. Yəni istixanalarda onlardan istifadə edib daha keyfiyyətli, daha ekoloji təmiz məhsul əldə edirlər və bu sahə get-gedə genişlənir. Bu sahə inkişaf edir. Yaxın gələcəkdə istədiyim, hətta biz istehsal etdiyimiz məhsul Rusiyada tələb olunmayacaq. Yəni istehsal məhsuldarlığı artırmaq hesabına onlar məhsulun maya dəyərini aşağı sala biliblər, keyfiyyətini yaxşılaşdıra biliblər və bu da bazarda təklif olunan malın məhsulun qiymətini istehlakçılar üçün əlçatan edir. Azərbaycanda isə məhsuldarlıq aşağıdır. Bu sahəyə fikir verilmir. Məhsulun maya dəyəri yüksəkdir və ölkəyə idxal olunan mal məhsul da insarda olduğu üçün müəyyən bir qrup adamlar var ki, bundan suyu istifadə edirlər. Belə olan halda əlbəttə bizdə digər ölkələrə nisbətən, ümumiyyətlə dünya bazarına nisbətən ərzaq mallarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 30%-dən yüksəkdir. Yəni fərq edəndə.
Bunu aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə digər iqtisadçı Oktay Haqverdiyevin cavabını eşidək.
İlk növbədə devalvasiya məsələsi. Bu devalvasiya özü ona gətirməlidir ki, yəni manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyü üçün birdən-birə iki dəfə təbii ki, bu qiymətlərə öz təsirini göstərməlidir. Bu əsas, necə deyərlər, priçina bundadır. O ki, qaldı müqayisəyə, yəni onlarla bizim aramızda olan müqayisəyə, əlbəttə ki, burada müəyyən dərəcədə bizlər əvvəldən 90-cı illərdən başlayaraq həmişə belə olur. Yəni, qiymətlərin səviyyəsi, hələ onun heç adını inflasiyaya qoymuram, ümumiyyətcə. Qiymətlərin səviyyəsi, deməli, əhalinin pul gəlirlərindən adekvat artmır, azalmır. Yəni, bizdə həmişə qiymətlər üstələyir əhalinin pul gəlirlərinin artımını. İnflasiya olur ona. Üzr, rəsmi statistikaya görə bu belə deyil. Amma biz mütəxəssisiz də bu işləri deməli bir var birbaşa hesablama, bir var dolayısıyla ilə hesablayanda görürsən ki, tamam başqa bir vəziyyət yaraq. Ona görə də əlbəttə ki, bu həmişə belə olub. Hətta Sovet vaxtı da belə olub. Azərbaycanda həmişə deməli əhalinin həyat səviyyəsini belə qlobal götürəndə ya olsa əmək haqqını götürsək ya Sovet vaxtı da belə olur, belə indi də. Yəni qiymətlərlə imkanlar arasında böyük fərq olur. Bu da onunla əlaqəlidir.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir. Söhbət isə Azərbaycanda ərzağın niyə belə baha olmasından, qonşu ölkələrlə müqayisədə 50%, 100% baha olmasından gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qarşıdan gələn referenduma keçirik. Yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti sentyabrın sonunda keçiriləcək referendumla bağlı kampaniyanın səsvermənin gedişini nəticələri izləyə bu yöndə monitoring apara bilməyəcəklər. Söhbət illərdə seçki və referendumlar zamanı tənqidi hesabat və monitorinqlərin müəllifi olan yerli QT-lərdən gedir. Bunun səbəblərini müxbirimiz onların özündən, QT rəhbərlərindən eşitmək istəyib. Anar Məmmədli deyir ki, qanunvericiliyə edilmiş son dəyişikliklər buna imkan vermir, pul yoxdur. Həmsöhbətlərimiz olan QT rəhbərlərinin sözlərinə görə onların maliyyə dəstəyi əldə etməsi də imkansızdır. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, əsasən də xarici donorların maliyyə mənbəyinin olmaması geniş layihələrin həyata keçirilməsinə imkan vermir. Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də oxşar bəyanatla çıxış eləyir. O deyir ki, biz açıq bəyan edirik ki, referendumun müşahidə prosesində yoxuq, hüquqi siyasi şərtlər bizim bu prosesdə iştirakımızı əngəlləyir. Hafiz Həsənov bir müşahidəsində bölüşür, onun sözlərinə görə referendumla bağlı bir qısqanclıq daha az adamın iştirakına yönələn səylərin olduğunu hiss eləyir.
Deyil, hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliklə bağlı onu deyə bilərik ki, yəni bu qanunverici son dəyişikliklərlə bir vəziyyət yaradıb ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün maliyyə imkansız bir vəziyyət yaranıb. Əsasən də xarici donorlardan maliyyə mənbələrinin olmaması bir sıra geniş layihələrin həyata keçməsinə imkan vermir. Düzdür, yerli donorçuluqla müəyyən mənada problemləri bir hissəsini fəaliyyətlərlə bağlı həyata keçirmək olur. Ancaq milliyə götürdükdə bugün qeyri-hökumət təşkilatları heç imkanlarının maliyyə imkansızlıq səbəbindən heç belə demək mümkünsə heç yarının yarısını belə görə bilmir. Bu səbəbdən də indiki referendumda iştirakımız da yəni maliyyə imkansızlığı səbəbindən mümkünsüzdür. Seçkilərdə daha çox hüquqi yardımla, hüquq məsələlərinə məşğul olduq. Referendumda da çalışırıq ki, əsasən referendumla bağlı, referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı bir məlumatlandırma iş yaparaq, çıxarılan məsələlərin bir müzakirəsini keçirə bilək. Ən azı bir hüquq müstəvisində bir geniş müzakirələrin olmasını istəyirdik. Təəssüf ki, istər referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı əhaliyə nələr dəyişir, necə dəyişir bu barədə məlumatlandırmaq imkanımız olmadı. Çox təəssüf ki, bu referendumda iştirakla bağlı qısqanclıq mı, bir çəkincəlik mi ki, daha az insan bu prosesdə olsun, daha az təşkilatlar bu prosesdə olsun. Ancaq əvvəlki referendumlardan, əvvəlki seçkilərdən çıxış edərək hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil və elə seçkilərə seçki alfabası, seçki ruhu, referendumda o insanlarda bir coşku yaradan yaxşı mənada, seçkilərdə bir məsuliyyət, referendumun özünə diqqətin kənar bir diqqətin cəlb olunması, hər halda qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə iştirakı referenduma yaxşı bir fon verərdi, yaxşı mənada təsir göstərə bilərdi. Kənardan baxanda da referendumun gedişi ilə bağlı ən azı müəyyən təəssüratlar yaranardı. Təəssüf ki, bu yoxdur və mən bildiyim qədər indi bugün məlumat aldım ki, deyəsən, avcıya bu referendumla bağlı müşahidə aparmaq fikrindədir. Hər halda geniş aspektdə bu seçkilərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı daha yaxşı olardı.
Bunu Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov sentyabrın əvvəlində bu qurumda 846 müşahidəçinin qeydiyyatdan keçdiyini bildirmişdi. Onlardan 598 nəfəri 2 QET-nin müşahidəçisidir. 2 nəfər xüsusi icazə ilə qalanları öz təşəbbüsü ilə qeydiyyatdan keçib. Seçki dairələrində isə 37.429 müşahidəçi qeydə alınıb. Onlardan 22.481 nəfəri öz təşəbbüsü ilə seçkiləri izləyir. 881 nəfəri QET müşahidəçisidir. Onu da qeyd edək ki, sentyabrın 26-sında Konstitusiyaya 30-a dək dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum keçirilir. Bu, 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya dəyişiklik və əlavələrlə bağlı 3-cü referendum olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakının saralıb solan parklarına keçirik. Yaxşı ki, özü payıza gedir, arada yağış yağır, yoxsa günün altında susuzluqdan yanmış bu ağaclara baxdıqca ürəyim ağrıyırdı, hələ parkları demirəm. Tenli Məsimova Mərkəz Unvermanın ətrafındakı yarpaqları saralıb bozarmış çınar ağaclarını göstərib ah çəkir. Deyir ki, danışanda deyirlər, rəhmətliyin qızı ağac nədir ki, adamlar baxımsızlıqdan məhv olur. Ancaq adam kimi ağac da canlı da axı.
Əvvəlki vəziyyəti yaxşı, indiki vəziyyəti yox. Əvvəllər cəmaat da yaxşı gəlir. Bu ağaçlar bir dəqiqə o tərəfdə görürsünüz da, baxırsınız da.
Susundan yanır.
Susundan yanır. Bax, quruyur orada, mən boyda, mənim 77 yaşım var. Hər gün gələndə ora gedib baxıram, ürəyim ağrıyır. Elə güllərimiz soldu oradakı. Bax, elə bax, ayda güllərimiz var. Hamısı sudan örtü qurudu.
Tək bu reşotkanın içini yuxarı çıxırsan...
Hər tərəfə ağaçlar qoruyub.
Əvvəllər çox gözəl idi, adam çox idi. Gəlirdi, uşaqlar istirahət eləyirdi. Belədir, sıradan çıxıb. Yaxşı işləyən vaxt idi, hamı burada idi. İndi heç kəs yoxdur. Bütün karsiyelləri də götürüb. Əvvəl yaxşı idi, indi burada karsiyellər var idi, minəldik.
Deli bu pasiyonk adamları gəlirlər, otururlar, ağaçlıqdır da otururlar, dincəlirlər. Elə belə istəyirlər üçün istirahat
Bunu Əhmədlidə zıx yolu tərəfdə Sovet dövründən qalmış, mərkəzində əlində göyərçin tutmuş qadının heykəri olan parkın yanında olanlar, eləcə də Nərmanov rayonundakı Şəhriyar adına parka gələnlər deyirlər. Bu barədə ekoloq nə deyir Telman Zeynalov?
Bu vəzifəni tutmursansa, parkları dirçəltməlisən, parkları suaranısən, genişləndirməlisən, yerli icra hükümətində dümayətləri ağaclar ancaq kəsildir. Məhv edirlər. Bakı şəhər icra hükümətində söhbət edir. Çünki yaşılırma idarəsi onlara tabi edir. İyun ayında ağaclara budalama olar. Dedik ki, onların ölümünü sən yaxınlaşdırırsan və qorunmasına şərait yaradırsan.
Bunu ekoloq Telman Zeynalov deyir, o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin adını çəkir, İcra Hakimiyyəti orqanlarının, onlar nə deyirlər? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsi iradları qəbul eləmir, şöbənin müdürü Xalid Ələkbərov deyir ki, onlarda məhv olmuş yaşıllıqlarla bağlı faktlar yoxdur.
Necə olur ki, bütün xariciler gəlir bizim şəhərdən, bəhsərdən gedir, bizim özümüz silər. O ərazi Ağ şəhərin ərazisidir, ora hamısı yeni şəhər tikilir. O hamısı ardıcılıqla tikilir. O cür abadlıq, o cür evlər tikilir. Deməli, park da gedir, ondan paralel gedməzdir. Gələ-gələ gedirlər, orada gəlib satılacaq. Hamısı rekonstruksiya olacaq.
Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdürü Xalid Ələkbərov deyir. Köhnə Bakılı Telli Məsimov isə saralmış, bozarmış xan çınarlara görə narahatdır. O deyir ki, görəsən bu gedişlə gələn yaya ağaclar çıxa biləcəkmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə Azadlıq E-Life proqramımız.
Salam. Hamı yerli mal alsın. Bu dəfə Prezident İlham Əliyev belə deyir. Bəs Azərbaycanda tələbə uyğun, keyfiyyətli istehsal varmı? Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. Sokar istiqrazlarını satışa çıxardı. 1000 dolları olan hər kəs istiqraz sahibi ola bilər. Qanlı göl ərazisindəki tikililər niyə sökülür? Sakinlər onlara hər hansı məlumat verilmədiyini bildirirlər. Sürücüsüz avtomobillər. Uber şirkəti 2 il öncə istehsal edib gizli saxladığı maşınları istifadəyə buraxıb. İlham Əliyev deyir ki, dövlət müəssisələri yerli mal alsınlar. Hətta bununla bağlı fərman da imzalayıb. Sentyabrın 15-də imzalanmış sənəddə deyilir ki, icra hakimiyyəti orqanları və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların idxal mallarının satın alınmasına qadağa qoyulur. Qadağa 2018-ci ilin yanvarın 1-nə kimi qüvvədə olacaq. Məhdudiyyətin aid edilmədiyi istisnalar da var, amma bu hallarla bağlı qərarı da İqtisadiyyat Nazirliyi qəbul edəcək prezidentlə razılaşdırandan sonra. Bakı sakinləri isə Azərbaycan istehsalı olan yalnız qida məhsullarını tanıyırlar.
Demək olar ki, belə arada evdə olur qənddən, ya Azərbaycan istehsalı Astara'da Lənkəran istehsal edir, çaydan istifadə edilən belə yemək məhsulu, qida məhsullarından.
Tuza qoyulmuş xiyar, sonra göy, lobya.
Bizdə nə var, istehsal nə olur? Bizdə çox xaricdən gəlir də.
Süt, qatlıq, hər şey.
Çörək, belə də şirniyyat.
Produkt, misal üçün, Azərbaycanlıdır da.
Süd məhsulları, smetan, sonra kəsmik.
Prezidentin yerli istehsala maraq artırmaq, diqqət çəkmək cəhdləri bundan öncə də olub. Məsələn, bu ilin əvvəlində çıxışlarının birində məmurlara məsləhət görüb ki, yerli istehsal olan Nazlifan avtomobili alıb sürsünlər. Adının açıqlanmasını istəməyən Naxçıvan Avtomobil Zavodunun əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezidentin bu çağırışından sonra satışlarında xeyli artım olub. Özü də müştərilər sırasında məmurlardan tutmuş məktəb direktorlarına və digər dövlət müəssisəsi əməkdaşlarına dək bir çoxları var. Məmur alıcıların adlarını açıqlamayan əməkdaş keyfiyyətlə bağlı da hər hansı şikayət olmadığını deyir. Amma 2 ilə yaxındır nazlifan sürən Ziya Bədəlov usta yanına getməkdən dad edir. Deyir, ehtiyat hissələrinə çəkdiyi xərc də sayı hesaba gəlmir.
Prezidentin bu verilən bu avtomobili verib Allah, amma xəbəri yoxdur ki, bu avtomobili bizə necə düzəldi veriblər. Mən şəxsən nə razıyam. Çox əziyyət çəkirəm bu maşından. Mercedes-in zapçası bunun zapçasından ucuzdur.
Zavodun əməkdaşı deyir ki, ehtiyat hissəsinin ucuz olması üçün gərək o da ölkədə istehsal olunsun, amma hələ ki bu mümkün deyil. Yəni, prezidentin idxal mallarını xaricdən alma qadağası özəl müəssisə olan Nazlifana şamil olunmasa da, zavoddan deyirlər ki, onlar da istehsal zamanı malların xaricdən alınmasını istəməzdilər. Daha ucuz olsun deyə elə ehtiyat hissələrini də özləri istehsal edərdilər. Amma bunun üçün lazım avadanlıqlar ölkədə yoxdur. Tutalım, Nazlifan avtomobilləri yerli istehsal sayılsa da, hazırlanmasında istifadə olunan hissələrin 55%-i xaricdən gətirilir. İstehsalla məşğul olan digər müəssisələrdə, məsələn, Bakı Tikiş Evində də eyni durumdur. Bakı Tikiş Evinin satış şöbəsinin müdiri Etibar Əzimov deyir ki, məktəbli eləcə də hərbi formaların tikilişində istifadə olunan malların böyük əksəriyyətini Türkiyədən idxal edirlər. Devalvasiyadan, dolların manata nisbətdə bahalaşmasından sonra malları xaricdən almaq indi heç onlara da sərfəli deyil, amma başqa seçim yolu da yoxdur.
Olsun bizim yerli istehsalımız, böyük məmnuniyyət alarıq. Bizim nə işimiz var gedib Türkiyədən? Buradan manatı çeviririk, konvertasiya edirik. Gündən günə də dollar bahalaşır. Bizim hər dəfə bu dolları dəyişib göndərməliyik, sonra gələndə qalırıq pis vəziyyətdə. Hər dəfə devalvasiyada biz böyük miqdarda pul itiririk. Biz bankın kreditini ilə işləyirik. Bizim üçün nə sərf edirik xaricdən material gətirmək? Ancaq sadəcə bu olmadığı üçün biz məcburuq.
Elə iqtisadçı ekspertlər də onu sual edir. Dövlət müəssisələrinin ehtiyacı olan nə qədər mal, avadanlıq və s. ölkədə istehsal olunur? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, valyuta ehtiyatlarının sürətlə tükəndiyi bir vaxtda ölkə başçısının belə bir fərmanı gözlənləndir. Onun fikrincə, bu özəlliklə kənd təsərrüfatına müsbət təsir göstərəcək. Tələbatın artması həm də yeni iş yerləri daha çox qazanc əldə etmək imkanıdır, amma...
Amma həcm məsələsi vacibdir. Çünki yerli istehsalın, kənd təsərrüfatı istehsalının bütün həcmi, bütün ehtiyacları ödəyəcəyi sual altındadır. Amma ən azından yerli istehsalın stimullaşdırılması üçün kənd təsərrüfatında dövlət sifarişlərinin yerli fermerlərdən alınması pozitiv kimi dəyərləndirmək olar və bu sahədə müəyyən irəliləyiş ola bilər. Amma elə sahələr var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə onun istehsalı yoxdur. Yerli istehsalın Azərbaycanda çox bərbat bir vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, bu fərmanın işləməsi çox çətin olacaq.
Natiq Cəfərliyə görə yerli istehsalın stimullaşdırılmasına hələ 10 il öncədən böyük neft pullarının ölkəyə gəldiyi illərdə başlanmalı idi. Yerli istehsalçı xam mal üçün xaricə üz tutursa, bundan sonra da dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər dolayısıyla valyuta şəklində ölkədən çıxmış olacaq. Bu arada rəsmi məlumata görə 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında təxminən 38,3 milyard manat ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,1% azdır. Sokar sentyabrın 20-sindən istiqrazlarını satışa çıxarır. Şirkət ümumilikdə 100 milyon dollarlıq istiqraz satmağı planlayır.
Bu möhtəşəm gündə belə bir hadisənin
Sokar istiqrazlarını satışa çıxarır. Bir istiqrazın nominal dəyəri 1000 ABŞ dollarıdır. İstiqrazların illik 5% gəlirlə 5 il müddəti var. Ödənişlər isə 3 aydan bir olacaq. İstiqrazlar sentyabrın 20-sindən satışa çıxarılacaq. Sokarın prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, əldə olunacaq vəsait iri layihələrin qısa müddətə gerçəkləşməsinə sərf olunacaq.
100 milyon ABŞ dolları məbləğində sokar istiqrazları satışa çıxarılacaqdır. Artıq Azərbaycan vətəndaşları başda olmaqla bütün investorlarımızın sokar gəlirlərindən birbaşa pay əldə etməsi mümkün olacaqdır. Bununla həm şirkətin maliyyə kanallarını şaxələndirmək, həm də vətəndaşlarımıza yeni investisiya imkanlarını təqdim etmək məqsədi güdürük.
İstiqrazlar bütün növ vergilərdən azaddır. ilk yerləşdirmə zamanı istiqrazları Azərbaycan vətəndaşları və yerli şirkətlər ala biləcək. Sokar gələcəkdə səhmlərini də satışa çıxara biləcək. Bunu sentyabrın 15-də istiqrazların təqdim etmə mərasiminə qatılan Prezidentin İqtisadi İslahatlar üzrə köməkçisi Natiq Əmirov bildirib. O əlavə edib ki, ölkə başçısı Azərbaycanda böyük özəlləşmə proqramının keçirilməsi və dövlət şirkətlərinin səhmlərinin azad bazara çıxarılması barədə tapşırıq verib. Sokarın səhmlərinin 100% dövlətə məxsusdur. Hazırda şirkətin azı 6 milyard dollar borcu olduğu bildirilir.
Qanlı göl adlandırılan ərazidə yaşayan sakinlər isə səksəkə içindədirlər. Hər gün evlərinin söküləcəyi qorxusu ilə yaşadıqlarını deyirlər. Bu ərazidə söküntü işlərinə sentyabrın əvvəlindən başlanıb.
Bura Yasamal rayonunun Qanlı göl ərazisidir. 600-dən çox ailə yaşayır burada. Çoxu məcburi köçkünlərdir. İndi buradakı evləri Yasamal rayon icra hakimiyyəti sökür. Vətəndaşlara isə kompensasiya verilmir. Bir neçə gün öncə vətəndaşlar evlərinin sökülməsinə etiraz olaraq yaxınlıqdakı yolu bağlamışdılar.
Valla, dünən gəldilərlər ki, bəs hazırlaşın evinizi daşıyın bir tərəfə və sabah gəlsini sökəcəyik, dağılacaq. Mən də səhər üçün başladım biz özümüz daşmağa, evi ayına, yavaş-yavaş. Güdürüm gəldilər. Gəldilər traktorla keçdilər buca, başladılar övü dağıtmağa.
Vətəndaşlar illərdir ki, burada yaşadıqlarını deyirlər. İndi evləri sökülür və onlara heç bir kompensasiya ödənilmir. Səbirə Nəbiyeva evinə gələndə mənzərinin dağıldığını görüb.
25 ildə yol süpürürəm. Başsız qadın. Bir dənə də qızımdır, o da başsız. Yanında, əlində də körpə uşaq. Neçə ildir burada əziyyət çəkirəm. Pul qoymuşam, mal qoymuşam. Bir dənə maşın gəlir, yücürürəm dalıcan ki, bir dənə daş düşdü. Gedim, gətirim, qoyum bura. Bir dənə taxta düşdü, gedim. Qazım yox, işığım yox, suyum yox. Qarandığa o, bu, hərə bir şey verir. Uşaq dolandırıram, ailə dolandırıram. Mənim gəlib, indi işdən gəlirəm, gəlib görürüm, gəlib girib, mənim həyatımı söküblər. Qızın ürəyi gedib burada, camadın, polislərin yanında. Belə olar mı?
Ərazidə bəzilərinin evi dağılıb, bəzilərinin hasarları uçurulub. Başqa bir sakin Kənan İbrahimov deyir ki, vətəndaşlarla heç kim söhbət eləməyib.
Özünü icra hakimiyyətinin əməkdaşları kimi təqdim edən yoldaşlar polisin müşahidi ilə gəliblə başlı da cəmaatın hasarlarını sökməyə. Cəmaat bunlara deyəndə ki, niyə göl sökürsüz? Göstəriş var. Kimin göstərişidir, hansı sənəd əsasındadır, hansı qanun əsasındadır, heç nə yoxdur. Hakimiyyət, nə bilim, idarə edən bu dövləti yaddan çıxardıblar bizi. Biz kimə gedik? Gedik Avropa məhkəməsində şikayət edirik. Sonra bir avro olurlar bütün Avropada. Niyə biz öz millətimizdən İngilizə şikayət eləməliyik? Özümüzdə yoxdur bir insan ki, gəlsin bu məsələlərlə məşğul olsun, bir qanun yaratsın, ədalət yaratsın.
Evləri sökülənlər illərdir ki, işıq, su, pul ödədiyini deyir. Onların sözlərinə görə ərazidə evlər qanunsuz tikilmişdirsə, niyə buna icazə verirdilər?
Avadanlığı, mənim evim, eşiyim yoxdur.
Kimin öz
qalardı adam? Mən hamısı avadanlığım qalıb çöldə, özüm qalmışam çöldə. Belə cicar belə mümkün olmaq. Pensiyayla hələ pulu deyirəm. Banca, mən bunu ilə nə tərd olanım.
Sakin Nicat Hüseynovu narahat edən məsələ isə sökülən evlərin müqabilində vətəndaşlara kompensasiyanın verilməməsidir.
Camaatın evini sökürlər. Heç kimə də pul vermirlər. Heç kimə də xəbərdarlıq eləmirlər. Dünən xəbərdarlıq eləyiblər, bugün gəlib sökürlər. Zahmatın inəyi, danası, hamısı içində dağıt tökür. Heç kimə pul zad vermirlər. Bir köpük də. Heç kimə də bir qəpik vermirlər.
Məhkəmə qərarı var mı?
Heç nə yoxdur. Heç gəlib qabağa duran yoxdur ki, bala, filan kəs söktürür buranı. Şevon deyən yoxdur.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Səməd İslamov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, tikilən evlərin çoxu qanunsuzdur. Onun sözlərinə görə əksər evin kommunal şəraiti yoxdur və tikinti zamanı təhlükəsizlik qaydaları göz ardı edir.
Bu Azadlıq Elayı proqramımız idi. Onu hər gün Facebook səhifəmizdən, YouTube kanalımızdan ətraflı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Qovul dge 24 saatsa da 5 zudzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասույդիդա օտղի ռադիո թավիսուպրեբա։